Jeg har satt som overskrift på det som jeg har tenkt å snakke om. At Guds løfter varer evig. Og jeg synes jo allerede at i det som Kirsten hadde, så fikk vi med oss både løfter som Jesus ga til den samaritanske kvinna, og veiledning. Så det med å bli veiledet, det er også en del ut av det som jeg kommer til å snakke om. Jeg har sagt det før at nå er jo vi og Marit og jeg i en sånn livsfase at vi har morgenen med oss, vi har morgenen i lag. Og så har vi laget oss en grei rutine på at vi leser fra Guds ord om morgenen, og synes det er en herlig måte å starte dagen på. Og vi er så velsignet at vi kan gjøre det i lag. Jeg vet at mange av dere har gode rutiner for bibelleisning og det å ha en stille stund med Jesus Kristus. Gjennom dagen, om det er morgen eller om det er annen tid på dagen som er deres, så tenker jeg at det å ha gode rutiner på det å være der i Guds nærhet og liksom kjenne velsignelsen fra ham i det daglige, det er noe som er godt. Det er godt for livet. Og så var det sånn at nå i morgen så snublet vi over noen ting som jeg tenker går rett inn i det som jeg hadde tenkt å snakke om. Det er fra ordspråkene 6. Og ordspråkene 6, så står det fra vers 20 til 23. Sånn som det her: hold fast på din fars bud, min sønn. Forkast ikke rettledning fra din mor. Bind dem alltid til ditt hjerte. Knytt dem om halsen. Når du går, skal de lede deg. Når du ligger, skal de være ditt vern. Når du våkner, skal de tale til deg. For budet er en lykt. Rettledningen er et lys. Formaning og tilrettevisning er veien til livet. Så jeg tenker at her stråler det mot oss det med rettledning, hvor viktig den er å ha med seg i det daglige. Har du fyr? Dere har sikkert hørt den sangen som han Ola Bremnes skrev for en del år tilbake. Den ble jo egentlig ikke landeplage før Hekla Stålstrenga ga den ut for noen år siden, og vi hørte den stadig på radio og hvor det måtte være. Og det som jeg synes var litt morsomt, det måtte jeg slå opp, det at når han Ola Bremnes skrev og ga ut denne sangen om Har du fyr, så var det på en skive som han kalte for Gudene vet. Og jeg vet ikke så veldig mye om Ola Bremnes Guds forhold, men så tenker jeg at det må jo være noen ting, en lese som ligger i han Ola Bremnes, når han for det første sier at Gud vet, det er greit at han sa Gudene vet, men når han sier at Gud vet, så må jo det være noen ting som han har smakt på og kjent av det i sannhet i. Og så vet jeg også at han Olav Remnes, han har i hvert fall gitt ut to salmeplate med gamle Petter Dass salmer. Jeg tenker også at jeg tror han Olav Remnes, jeg kjenner ikke han. Men jeg tenker at han må ha en gudslengsel i seg. Han må jo ha noen ting med seg som gjør at han både jobber med de gamle salmene og kan si at Gud vet. Den här har du fyr. Första gången som när jag hörde den här sången så tänker jag på som i tidigare tid när väldigt många var rökare. Så skulle de gärna ha fyr på röken och spurte mig, har du fyr? Men det är inte den slags fyr det snackas om här. Det är de fyrlykten som står på kysten våres och är vägvisare för de som är på sjö. Ytterst i världen, ytterst i väst, kan hende du seile din skuta. Kan hende du seile tillfälligt som gäst. Kan hende du går där i rute. Uansett, tränger du ett punkt som är fast. Där du frakter de sköre last. Det är nog att de står där och bränner. En trofast gammal vän. Har du fyr? Har du lykter langs din väg? Har du fyr ett signal om riktig lej? En lampe som glöder i mörker. Och loser dig ut och fram. Som tar dig bort. Och hemifrån, men också tar det igen. Jag känner ett evangelium i den texten för han och Olav Bremnes. Har du fyr? Har du ett lys som navigerar efter? Har du någon som kan visa dig väg? Fyrlys, det har vi många hundra års erfaring med både i våres land och runt omkring i världen. Och det var helt avgörande för sjöfarandes folk för att ta dem tryggt fram langs kysten. Nå till dag så är det ju andra hjälpemidler som hjälper att navigera. Avancerad teknologi som är mycket mer pålitelig än ett lys i ett fyrtorn. Langs kysten. Ett fyr som du kunde se när det var lys. Ett lys som du kunde se när det var mörkt. Finna den riktiga sektorn och ta dig dit du skulle. Och även om det här kanske är teknologin från en förgången tid, så tänk att bildet är så gott. Och då hade lust att bruka det. Lyset som vägleder. Och jag tänker att den typ av vägledning som Kirsten hade i sin barneandakt, den vägledningen som den samaritanska kvinnan fick direkte från Jesus. Ord direkte från hans mun och till henne. Med hvordan hun burde ordne seg i sitt liv for å få livet på rett kjør. Jeg var og googlet ordene veileder eller veivisning og fikk veldig mange treff på det. Så det var altså alt fra utfylling av skattemelding. Andra offentliga dokumenter som det ligger vägleder här på nätet för att kunna göra på en tydlig och grej och riktig måte. Ja, det var vägleder för utmelding från den norska kyrkan. Och så dukar filmen Vägvisen, och jag husker den Nils Gaup sin film från en del år tillbaka. Veiviser för lånesøknad i husbanken lå der. Og diverse andre veiledere. Så veiledere, det har vi fått på veldig mange områder i livet etter hvert. Og den kan være god å ha. Og noe som gjør det mye mer sikkert å navigere i djungelen av schema som vi ska fylla ut, för exempel. Har du något eller någon som kan vise deg vei. Så de fleste av oss har behov for å få litt rettledning iblant. Gode råd. I de kristne sangbøkene så er det veldig mange sanger om det å bli vist vei. Jeg kommer tilbake til noen av dem. Og ikke minst i Bibelen. Den er full av løfter om veiledning. Og så er det sånn at det ikke er nok å vite at du har en veiledning, at det ligger en tilgjengelig veileder. Hvis vi ikke bruker den, altså sette og knote med en søknad på egen hånd, det er jo bare tull når det ligger en grei veiledning til hvordan du kan ordne det. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast, synger vi i en gammel og god og kjent sang. Og hvis tror vi på Guds løfter, vi synger om dem, vi kan vitne om dem, fortelle om alle Guds løfter. Men så er det sånn noen ganger at hvis det røyner på i livet vårt, så er de plutselig ute av hodet, de her veilederne som vi vet ligger der. Og så begynner vi å kave på egen hånd. Og det er bortkastet tid, bortkastet krefter, bortkastet bekymringer. Det å gå direkte til veilederen med en gang, det frir oss fra mange plager. Forrige søndag når Margrethe talte, så var hun inne på Abraham. Og hun leste i første Mosebok 12 om noe av Abraham sitt liv og det forbildet som han skulle være til alle tider for de troende. Abraham kjente Guds løfte, og han holdt fast ved løftet. Selv den dagen, når han fikk beskjed fra Gud at han skulle ta sønnen sin og offre. Altså i deres tid, så det å offre brennoffer, for eksempel, det var en del av deres livsførsel. Det var for å gi Gud det som Gud skulle ha, så hadde de et brennoffer til Gud. Og Abraham fikk beskjed om at han skulle ta Isak, den sønn som han hadde ventet på i 10 år etter 10 år. Tok han med seg ut i fjellet, bygde et alter, la opp ved til brennofferet, og var klar til å legge gutten opp på bålet. Så langt nådde Abraham sin tillit til Gud. Han skjønte sikkert ikke der og da, hvorfor skal dette skje? Når du har gitt meg Isak, som han ventet så lenge på, og så skal jeg gi han tilbake til deg som et brennoffer. Hvor er logikken i det, Gud? Men det skulle være en måte som Abraham fikk prøvd sin tillit til Gud. Abraham var villig. Jeg tror ikke at jeg hadde kommet til å gå så langt at jeg hadde tatt med meg en av guttene mine og laget et bål og gjort ferdig til brennoffer. Nå har vi ikke tradisjon på brennoffer. Men jeg tenker på den lydigheten som Abraham viste. Den er mye større enn jeg tror da at jeg klarer å komme til. Og også han Noah, han fikk løfter som fikk betydning for alle levende skapninger fra da av og til alle tider. Og så dukker det opp et et veldig flott bilde. I første Mosebok 9 så kan vi se historien om Noah. Jeg skal ikke ta det frem og lese noe mer enn et vers. Men det regnbue han snakker om, som skulle være en påminnelse om fra Gud og et tegn fra Gud til Noah og hans etterkommere. Det skulle være et synlig bevis på Guds evige løfte. Det står, jeg setter min bue i skyene. Det skal være et tegn på pakten mellom meg og jord. Hele fortellingen kan dere også lese i 1. Mosebok 9. Og denne høsten, når det har skiftet så mye mellom regn og sol, så er jeg sikker på at sikkert alle dere har sett regnbuen. Og i mannsgruppa våre så husker jeg at vi var inne på det her skriftet i vi leser jo litt Guds ord og så snakker vi sammen. Og jeg husker at vi snakket om akkurat det her. For at den dagen så hadde det vært et fantastisk flott, fin regnbue. Og så kom den her påminnelsen om knytt nå din tanke til det med regnbuen når du ser den, til løftet fra Gud om at han ser deg. Så det er liksom er sånn der som ikke bare vi i mannsgruppa skal ha, men som jeg tenker er viktig å minne hverandre om. Sånne ting som vi ser rundt oss, la det ha betydning for vårt åndelige liv. Når du ser regnbuen, husk at Gud har gitt deg løftet om at hans pakt skal alltid stå ved like. Jeg setter min bue i skyene, og den skal være tegn på pakten mellom meg og jorda. Vi finner veldig mange løfter i Guds ord, i Bibelen. Og jeg leste om en eldre mann, han hadde satt seg fore å markere alle de her løftene. Han hadde lest gjennom Bibelen opp til flere ganger. Og så tok han en grønn penn og sa at nå vil jeg begynne i første Mosebok, lese helt ut hans åpenbaring, og så streke under med grønt alle plassene der jeg finner løftet fra Gud. Og han fant at det omtrent ikke en side i Bibelen uten et løfte. Så det hadde jo vært artig å prøve selv å markere alle de versene, de utsagnene om at Gud gir løfter. Et godt eksempel, synes jeg, om løftet i Guds ord, det i Salme 119. Det er jo en av de lange, en av de lengste salmene. Og i vers 102, det 105, så står det sånn: jeg viker ikke fra dine lover, for du veileder meg. Hvor søte dine ord er for gan, bedre enn honning i munnen. Jeg får innsikt av dine påbud. Derfor hater jeg falske veier. Ditt ord er en lykt på min fot og en lys på min sti. Men så jeg må si litt grann om det med å bli mismodig, det å liksom meste løftet av synet. Fordi at jeg vet at det er lett å miste motet, det er lett å la engstelse kanskje komme inn, og man blir full av bekymring. Og det står ikke på Gud. Han er trofast og rettferdig, står det. Han står ved sine løfter til evig tid. Men vår tro, den er nok dessverre ofte for svak til å ta Guds ta Gud på ordet, så vi hører, vi leser. Og vi forstår sikkert også det som står skrevet, men så makter vi likevel ikke å gripe og holde fast ved det som vi har fått. Jeg ble minnet om en annen gammel sang som heter «Ta ikke mot det, du kjære». For da er det dyreste tapt. Gud har en lekse å lære. Hvert menneskebarn han har skapt. Nei, det er ingen grunn til å miste motet. Fordi at hans løfte er til oss, det er jo at mismodet, det er ikke fra ham. Mismodet, det kommer fra en annen kant. Det som er hans tanker for oss, det er at vi skal ha framtid. Vi skal ha håp. Vi skal ha glede. Vi skal ha fred i hverdagen vår. Og han vet om de periodene der vi sliter og har det tungt. I Markus 6, 48, Dan er så rask å finne de her skriftstedene på maskinen. Markus 6, 48, der står det: «Han så at de slet og rodde tungt, for de hadde vind imot seg.» Dere husker sikkert denne fortellingen om Jesus og disiplene. De hadde mettet 5000. De var slitne etter en lang dag. Og Jesus hadde gitt disiplene beskjed om at nå legger dere ut med båten, og så drar dere over sjøen. Så skal jeg komme etter litt senere. Og sånn som disiplene rodde i motvind. Jeg tenker at sånn er det for oss av og til. Da må vi ro litt i motvind. Og det å ha løftet fra Jesus at du skal slippe å ro alene, jeg skal være med. Og det som skjedde, vi husker en historie veldig godt, at Jesus, han kom gående på sjøen, der disiplene ro og sleit i motvind. Og når han kom gående der, så skjønte de jo slett ikke at det var Jesus som var der, for at de hadde ikke sett så mange eksempler på folk som gikk på vannet. Jeg vet ikke om dere er vant til å se sånn. Nei, ikke det, og disiplene var ikke vant til å se noen som gikk på vannet, men Jesus gjorde det. En av alle de undrene som vi leser om. De trodde det var et spøkelse og skrek høyt. Så da sa Jesus til dem i det samme, når han kom, at «Vær frimodig, det er meg. Ser dere ikke engstelig om, vær ikke redd.» Markus 6, 50. «Ikke glem at det er Jesus som kommer til deg. Kanskje han kan komme gjennom en venn eller venninne som sier deg et ord som hjelper deg i den situasjonen som du er i. Glem ikke at det er Jesus som taler. Kanskje direkte gjennom sitt ord, at du leser noen ting, eller fra noen som han bruker i din krets. Kom til meg, alle dere som sliter og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Matteus 11, 27. Det her er løftet fra Gud. For litt over en uke siden så hadde jeg en veldig interessant samtale med en mann. Han ringte til meg og spurte om jeg hadde mulighet for å ha en samtale med han. Han hadde lenge levd borte fra Jesus. Når jeg var ung, så var han en veldig aktiv person i kristne ungdomsmiljø, og var en av pådriverne for å være ute og evangelisere, for eksempel. Snakke med mennesker om Jesus. Nå hadde han funnet tilbake til Jesus. Han hadde begynt å lese Guds ord. Jevnlig han fortalte at han måtte lese i hvert fall to kapitler i Bibelen hver dag. Og så sa han noe som stakk i meg. Fordi at han sa, jeg tenker jo om meg selv at jeg er egentlig vantro. Jeg satt der i lag med meg og tenkte, vantro, du. Og så forsatte han, og så sier han, jeg tenker at det med vantro, det må være en tro med en skavank. Noe som ikke er optimalt. Så en tro som ikke er sånn som den kanskje burde være. Så vantro og vannfør, det peker jo på det samme, og vannfør, det er jo et ulovlig begrep i dag. Vi har ikke lov å si at noen er vannfør, sånn som man kunne før i tiden. Da hadde vi Nord-Norges vannførerhjem borte på Mellomveien, som var et bosted for de som hadde fysiske skavanker som gjorde at de ikke kunne klare seg selv. Men han sa altså om seg selv at jeg tenker om meg selv at jeg er vantro. Altså har en tro som ikke er sånn som den skal være. Så sa han videre at mest problem, det er at jeg synes det er så skrekkelig vanskelig å fortelle folk rundt meg at jeg er blind en kristen. Og jeg skjønner, fordi at jeg vet at han hadde gjort snuoperasjoner i livet sitt tidligere. At han, kan bare si rett ut, at han var rusmisbruker fra han var i 20-årene, og har vært det i veldig mange år etterpå. Så han forestilte seg at hvis han kom til sitt miljø og fortalte at nå er jeg blitt en kristen, så tenkte han at jeg tror det må være strekkelig vanskelig for dem å forestille seg at det her kan være sant, det livet som jeg har levd. Og så var han hemmet av at han hadde gjort det før. Han hadde kommet tilbake til Jesus, han hadde fortalt det til kompisene sine at nå er jeg blitt en kristen. Og så kom i periodene at det ble for tøft for han, så han havna utpå igjen. Så da tenker jeg at enda en gang å komme tilbake og fortelle at jeg tilhører Jesus, det synes han ble for vanskelig, og derfor kalte han sin tro for vannfør. Fordi at han sier at det å tilhøre Jesus, det å bli frelst, det er jo å tro i hjertet sitt. Han har stor innsikt i Guds ord. Ja, tro i hjertet. Og det å forkynne med munn, det å fortelle til de rundt deg hva du står for. Og så måtte jeg prøve å trøste han litt med å si at jeg tror, jeg har erfaring før, at mennesker rundt oss, de forstår når det er noe gjennomgripende som har skjedd med oss. Det vises på oss. De blir nysgjerrig på det. Og så er de frem på å prøve å undersøke hva er det som har skjedd med deg. Og det gjør jo at det er mye enklere å si hvem du er, hva du tror på, hva som har skjedd i livet ditt. Det er et av løftene at han skal legge sine ord i din munn når du skal fortelle om ham. Du skal ikke være nødt til å granske eller forberede en lekse som du lirer av deg. Men der og da så skal han gi deg ord i din munn som du skal si. Det er et løfte. Vi leste i 1. Mosebok om regnbuen som skal peke på Guds evige løfte. Det er egentlig sterkere enn det. Regnbuen, det skal være et tegn på pakta mellom Gud og Noah og hans etterfølgere. Så det er ikke snakk om en tosidig avtale som Noah og Gud underskrev. Det er et dekret som Gud gir til Noah. Sånn er det. Du trenger ikke å akseptere at det er sannhet i det som jeg sier. For jeg er Gud, jeg sier at sånn skal det være. Løftet mitt, det er at for all framtid så elsker jeg mennesker. Så skal jeg være der med min nåde. Så Gud kommer aldri til å trekke sine løfter tilbake. Så Noah ser på regnbuen, og han vet med sikkerhet at Gud tilgir, Gud frelser. Hos Gud finnes ikke forandring eller skiftende skygge, står det. Er vi troløse, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det som Noah og Abraham og Moses fikk se glimt av i det gamle testamentet, i den gamle paktstid, det er våres eiendom i dag. Som vi får helt og fullt, uten at noen ting blir holdt tilbake, i troen på Jesus Kristus. Så Paulus har beskrevet en sammenheng i 2. Korinterne 1:20. Det står at for så mange som Guds løfte er, så har de fått sitt ja i han, i Jesus Kristus. Så neste gang vi ser på regnbuen, så la oss legge inn et åndelig perspektiv på det. Vi vet jo at de fysiske lovene som forklarer hvorfor regnbue blir regnbue, at det er lysbryting, altså de forskjellige bølgelengdene som gir forskjellige farger, den brytes i regndråpen på en sånn måte at vi ser de her fargene etter hverandre. Dere husker rogbiff fra skoledagen, rekkefølgen på rødt, oransje, gul og så videre. Så denne sannheten, den kan ingen betvile, at hans løfte står fast. Det stod, som jeg sier, les de versene rundt omkring, det som har sitert fra 1. Mosebok 9 om Noah, fortellingen om Noah. Aldri mer skal alt liv ødelegges, sier Gud. Jeg skal minnes den pakta som alltid skal bestå mellom Gud og hver levende skapning. Alltid. Store allmektige far, vi takker deg for dine løfter. Vi takker deg for at de er mange, de er innholdsrike, og de står ved lag. Her jeg ber om at noe av det som vi har tenkt tanker rundt denne formiddagen, det skal du gjøre til liv i våres liv. Du skal gjøre det til momenter i våres hverdag som gjør at øynene våre kan være festet på deg. Når dager med prøvelse kommer, når dager med nederlagsstemning eller sykdom kommer, så ska vi hålla fast vid att dina löften står evigt fast. Och du har lovat att varje dag ska du vara där med din nåde och din nåde.